Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Министрите за надворешни работи на Словенија, Австрија и на Чешка во саботата пристигнаа во Скопје со силна поддршка за Македонија и застана зад португалскиот предлог документ што им беше доставен на Скопје и на Софија во петокот. Детали од документот не се откриваат, ниту се кажува дали тој ќе биде модифициран и повторно доставен, но на сите им е јасно дека јунскиот ЕУ самит брзо се наближува. По средбата со македонскиот министер Бујар Османи на пресконференцијата на прашањето дали ЕУ се измори од 16-годишното испраќање пораки, што се сведува само на зборови, австрискиот министер Александар Шаленберг одговори.
Нештата на вистина се променети, затоа што сега зборуваме за конкретен датум за отворање на меѓувладината конференција за започнување на преговорите.
Чешкиот министер Јакуб Кулханек изјави дека Европската Унија не може и не смее да си дозволи да заглави во ваквите историски спорови и барања.
Мораме да го ставиме процесот во оптек. Ја планираме оваа конференција во јуни, го спомнавме тоа и сакаме да направиме се што е можно за таа да се случи и затоа сме овде сите тројца министри.
Словенечкиот министер Анжело Гар истакна дека денешната посета на председателите на Македонија и на Бугарија на Рим на честувањето на Свети Кирил и Методи е одлична можност да се дискутира за прашањето.
Да не ја заоструваме дебатата, туку да го олесниме проблемот, ја имате целосната поддршка од португалското председателство и добив збор, чесен збор од другите колеги дека ќе го поддржат и словенечкото председателство во таа насока.
Македонскиот министер Бујар Османи беше воздржан пред медиумите околу деталите на португалскиот предлог, но и на прашањето дали документот предвидува идни одстапки од македонската страна. Тој одговори.
Во услови на недоверба и најмалите проблеми изгледаат ненадминливи, во услови на доверба сите прашања може да се решаваат.
Шефовите на дипломатиите на трите држави, Австрија, Чешка и Словенија, имаа средба и со премиерот Заев. На средбата тројцата министри јасно застанале зад предлогот на португалското председателство и се согласиле дека успешно завршените реформи мораат да гарантираат датум за преговори на Македонија со ЕУ. По петочната средба со високите гости од Европската Унија, министерот за надворешни работи на Португалија Аугусто Сантош Силва и еврокомесарот за соседска политика Оливер Вархеи, кои ги презентираа предлог решенијата за надминување на проблемот со Бугарија со цел да го деблокираат отворањето на преговорите на земјава со ЕУ, со одржување на првата меѓувладина конференција, премиерот Заев изјави.
Предлогот е добра основа за постигнување решение за проблемот, решение со кое ќе се отстранат сите пречки и ќе се отворат преговорите преку одржување на првата меѓувладина конференција за Северна Македонија. За нас особено важно е што со ова предлог решение никако не се допира и не се навлегува во нашиот македонски идентитет и нашите идентитетски прашања, со што нашата круцијална позиција е задоволна, а силно сме убедени дека предлогот е добра основа и за круцијалните позиции на Бугарија.
Но Бугарија не одстапува од своите цврсти позиции. Привремениот премиер на Бугарија Стефан Јанев го повтори ставот на официјална Софија кон Македонија и покрај обидот на Силва и на Вархеи да ја изменат позицијата на Бугарија. Во интервју за емисијата Панорама на Бугарската национална телевизија, Јанев сепак истакна дека Софија е подготвена за дијалог со цел наоѓање решение на спорот меѓу двете земји, но дека бугарската страна сепак не може да одстапи од својата позиција, формирана со декларација во бугарскиот парламент. ВМРО-ДПМН е смета дека прифаќањето на решенијата понудени од Португалија за деблокада на преговорите со Унијата се дополнително уривање на македонските национални интереси. Подпредседателот на партијата Александар Николовски вели дека тоа било показател дека компромис се бара надвор од договорот за добрососедство со Бугарија.
Од она што го видов вчера во медиумите, видов дека во Бугарија го одбиле предлогот. Па за каков политички аматер треба да се работи, кога слушате дека Бугарија го одбила предлогот, а Зоран Заев излегува и вели ова е добра основа за преговори, а таа основа не постои затоа што тој другиот кој што треба да го прифати го одбил, што е дополнително рушење на македонските национални позиции и интереси и е уште една потврда дека ќе се оди според Зоран Заев надвор од договорот со Бугарија од 2017 година, кој што според нас е исклучително штетен.
Николовски не очекува дека наскоро Македонија може да ги почне преговорите со Европската Унија.
Мислам дека шансите се мали, да не речам никакви, сведени само на теорија. Не сум оптимист дека Македонија ќе почне за скоро преговори, пред се заради политиката која што ја води оваа влада.
Како што рековме предходно во овој извештај, попеточната посета на Силва и на Вархеј, на Софија и на Скопје, двете страни не откриваат детали од предлогот што го понудиле дипломатите. Но бугарските медиуми шпекулираат дека било предложено Македонија да признае дека македонскиот јазик е кодифициран во 44-та година, но тоа за бугарите не било прифатливо и дека требало Македонија да признае дека јазикот има бугарски корени. 15 лица починаа, регистрирани се 37 нови случаи на COVID-19, од направени 3143 тестирања, регистрирани се 69 оздравени пациенти, според вчерашниот извештај на Министерството за здравство за предходните 24 часа. Значително се намалува бројот на пациенти со COVID-19 во болниците. Во моментов на инфективните одделенија во земјава од COVID-19 се лекуваат околу 330 пациенти. Министерот за здравство Венко Филипче во видео обраќање вели дека по три силни бранови вирусот конечно стивнува и дека сега го имаме најсилното оружје за борба со него, а тоа е вакцината.
Само со масовна вакцинација на што поголем број граѓани, ние ќе спасиме човечки животи и час поскоро ќе ставиме крај на оваа криза. Вакцинацијата е единствен начин да го вратиме животот онаков како што го знаевме пред пандемијата. Да ги вратиме сите убави нешта кои запреа – дружбите, концертите, забавите. Колку побрзо и повеќе граѓани се вакцинираат, толку побрзо, повторно ќе ги прослуваме поводите за радост, родендените на саканите, свадбите на близките, големите животни достигнувања.
Филипче ги повика сите граѓани, како што рече, да бидат амбасадори на имунизацијата и во што поголем број да се пријават на сајтот вакцинација МК и да ги поттикнат и убедат своите сограѓани да го направат истото. Истражувањето што го спроведе владата покажало дека секој 10-ти македонец не верува дека коронавирусот постои. Според податоците, 11% од граѓаните сметаат дека вирусот не постои, а 3% немаат одговор на ова прашање. Вирусот е реалност за 86% од анкетираните граѓани. Врз основа на истражувањето, 73% од граѓаните изјавиле дека немаат прележано COVID-19, 51% дале потврден одговор на прашањето дали ќе се вакцинираат, 18% се уште не одлучиле, додека 28% изјавиле дека не размислуваат да се вакцинираат. Во однос на полот, жените се позагрижени од мажите. Според извештајот на Американскиот институт за проценка на здравјето Health Data, Македонија пријавила двојно помалку починати од COVID од реалната бројка. Нашава земја е на 6-то место според бројот на реални смртни случаи од COVID-19 во однос на населението, се вели во проценката на Американскиот институт за проценка на здравјето Health Data.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.